4. Ձախողակ բարեկամը. Այդ գիշեր քնած չէր նաև Քվազիմոդոն։ Նոր էր իր վերջին շրջանը կատարել եկեղեցում, և դռները փակելու ժամանակ չէր նկատել, որ սարկավագապետն անցել էր իր առջևից և որոշ դժկամություն էր ցույց տվել նրան, տեսնելով, թե ինչպես Քվազիմոդոն հոգատարությամբ քաշում է նիգերը և կողպեքներ դնում երկաթե այն հսկայական դռներին, որով նրա զույգ փեղկերը պարսպի ամրություն էին ստանում։ Տեր Կլոդը սովորականից ավելի մտազբաղ տեսք ուներ։ Բացի դրանից, խցիկում տեղի ունեցած գիշերային դեպքից հետո շարունակ չարչարում էր Քվազիմոդոյին։ Բայց որքան էլ կոպիտ վարվեր հետը, երբեմն էլ նույնիսկ ծեծեր, այնուամենայնիվ ոչ մի բան չէր խախտում հավատարիմ ժամհարի հնազանդությունը, համբերությունը և անձնավեր համակերպությունը։ Նահանդուրժում էր սարկավագապետի ամեն ինչին, լուտանքներին, սպառնալիքներին, հարվածներին, առանց որևէ կշտամբանք մրմնջալու կամ տրտունջ արձակելու։ Շատ-շատ աչքերով անհանգիստ հետևում էր Տեր Կլոդին, երբ նա բարձրանում էր աշտարակի սանդուղքը։ Բայց սարկավագապետն ինքն էլ զսպում էր իրեն և չէր երևում գնչուհու աչքին։ Եվ ահա այդ գիշերը Քվազիմոդոն մի վերջին հայացք նետելով իր խեղճ, լքված զանգերին, Ժակլինին, Մարիամին, Թիբոյին, բարձրացել էր հյուսիսային աշտարակի կատարը և պինդ փակված ծածուկ լապտերը դնելով տանիքը ծածկող կապարաշերտին դիտում էր Փարիզը։ Գիշերը, ինչպես արդեն ասացինք, խիստ մութ էր։ Փարիզը, որ այդ դարաշրջանում, այսպես ասած, լուսավորված չէր, աչքին ներկայացնում էր սև զանգվածների մի խառնի խուռնկույտ, որն այս ու այն կետում կտրվում էր Սենագետի սպիտակավուն ոլորանով։ Քվազիմոդոն այլևս լույս չէր տեսնում այնտեղ, բացի մի հեռավոր մեծ շենքի պատուհանից։ Իսկ այդ շենքի տարտամ ու մռայլ պրոֆիլը գծագրվում էր Սենտ Անտուան դարպասի կողմի տանիքների վրա։ Այդտեղ էլ կար մեկը, որ արթուն հսկում էր։ Իր միակ աչքի հայացքը մանածելով հանդերձ մշուշից ու գիշերից կազմված այդ հորիզոնի վրա, ժամհարն իր ներսում ինչ-որ անբացատրելի անհանգստություն էր զգում։ Մի քանի օր էր արդեն, ինչ նա աչալուրջ վիճակի մեջ էր։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես անվերջ թրև են գալիս եկեղեցու շուրջը դժնդակ տեսքով մարդիկ, որոնք աչքը չէին կտրում դեռատի աղջկա ապաստարանից։ Մտածում էր, որ թերևս որևէ դավ է նյութվում դժբախտ ապաստանյալի դեմ։ Նա երևակայում էր, թե ժողովրդական ատելություն կա այդ աղջկա նկատմամբ, ինչպես որ կար իր նկատմամբ, և որ կարող էր շուտով որևէ բան պատահել։ Ուստի և մնում էր իր զանգակատանը, դարանամութ հսկելով, իր երազատանը երազելով, ինչպես Ռաբլեն է ասում, աչքը հառելով մերթ խցիկին, մերթ Փարիզին, վստահելի պահպանություն անելով հավատարիմ շամպես, հազարավոր կասկածներ ունենալով մտքում։ Երբ նա խուզարկում զննում էր հսկայական քաղաքը իր միակ աչքով, որ բնությունը փոխվարձատրության համար այնքան սրատես էր դարձրել, որ դա համարյա թե կարող էր փոխարինել Քվազիմոդոյին պակասող մյուս գայարաններին, հանկարծ նրան թվաց, որ հին մաշկագործների նավամատույցի շրջագիծը ինչ-որ արտասովոր բան ունի, որ այդ կետում շարժում է տեղի ունենում, որ ջրի սպիտակության վրա սև ուրվագծված պատնեշի գիծը ուղիղ ու հանդարտ չէ մյուս նավամատույցների գծի նման, այլ ծփում է գետի ալիքների և կամ թե քայլող բազմության գլուխների պես։ Տարօրինակ թվաց դա նրան։ Նա կրկնապատկեց ուշադրությունը։ Շարժումը կարծես թե մոտենում էր միջնաքաղաքին։ Այնուամենայնիվ ոչ մի լույս չկար։ Որոշ ժամանակ այդ շարժումը կանգ առավ գետափի մոտ, ապա քիչ-քիչ հոսեց, կարծես թե մտավ կղզու ներսը։ Այնուհետև ամբողջովին կտրվեց, և գետափի գիծը նորից ուղղվեց ու անշարժացավ։ Այն ժամանակ, երբ Քվազիմոդոն մաշում էր իր ուղեղը ենթադրություններ անելով, նրան թվաց, թե շարժումը նորից երևաց Գավթի փողոցում, որ ձգվում է միջնաքաղաքում, աստվածամոր տաճարի ճակատին ուղղահայաց ձևով։ Վերջապես, որքան էլ թանձր լիներ խավարը։ Այնուամենայնիվ նա տեսավ, թե ինչպես Շարասյան մի գլուխը դուրս եկավ այդ փողոցից, և մեկ վարկյանում հրապարակում սփռվեց ահագին բազմություն, որի մեջ խավարում ոչինչ չէր կարելի նկատել, եթե ոչ այն, որ դա բազմություն է։ Այդ պատկերն ուներ իր սարսափելի կողմը։ Հավանաբար այդ արտասովոր թափորը, որ կարծես թե չափազանց շահագրգռված էր ծածկվելու խոր խավարի տակ, պակաս խոր լռություն չէր պահպանում։ Այնուամենայնիվ, որոշ աղմուկ պետք է բարձրանար նրանից, թեկուզ և քայլելու ձայնը, սակայն այդ աղմուկն էլ չէր հասնում մեր խլին։ Եվ այդ ահագին բազմությունը, որից նա հազիվ էր որոշ բան տեսնում, բայց նրանից ոչինչ չէր լսում, թեև նրան այնքան մոտիկ էր խլրտում ու քայլում։ Այնուամենայնիվ նրա վրա գործում էր մեռելների լուռ ու մունջ, անշոշափելի, ծխի մեջ կորած խաժամուժի տպավորություն։ Նրան թվում էր, թե իր կողմն է առաջանում մարդկանցով լի մի մշուշ, թե ստվերի մեջ ստվերներ են խլրտում։ Այդ ժամանակ նախկին երկյուղը նորից պաշարեց նրան։ Գնչուհու դեմ ուղված դավի միտքը հառնեց նրա գլխում։ Նա տարտամորեն զգաց, որ մոտենում է ինչ-որ փոթորկալի դրության։ Այդ ճգնաժամային պահին նա ինքն իր հետ խորհուրդ արեց ավելի լավ ու արագ դատողությամբ, որ դժվար էր ակնկալել այդպես վատ կազմակերպված ուղեղի համար։ Պետք է արթնացներ գնչուհուն ու փախցներ։ Որտեղից? Չէ, որ փողոցները պաշարված էին, եկեղեցին էլ սեղմված էր գետին, ոչ նավակ կար, ոչ էլ ելք։ Մնում էր միայն մեկ միջոց, կռվել ու սպանվել աստվածամոր տաճարի շեմքում, գոնե այնքան դիմադրել, մինչև որ օգնություն հասնի, եթե միայն պետք է հասնի, բայց չխանգարել Էսմերալդայի քունը։ Դժբախտ աղջիկը երբել արթնանար մեռնելու համար, շուտ կլիներ դա։ Այս որոշումը վերջնականապես կայացնելուց հետո սկսեց ավելի հանդարտ հետազոտել թշնամուն։ Բազմությունը կարծես թե ամեն վարկյան ստվարանում էր գավթի հրապարակում։ Նա եզրակացրեց միայն, որ այդ ամբոխը շատ քիչ է աղմուկ բարձրացնում, քանի որ փողոցների և հրապարակների պատուհանները մնացել էին փակ։ Հանկարծ մի լույս շողաց, և մեկ վարկյանում 7 թե 8 վառված ջահ սկսեցին մանգալ մարդկանց գլխների վերև, խավարում օրորելով իրենց բոցեղեն փնջերը։ Այդ ժամանակ Կվազիմոդոն որոշակի տեսավ, որ հրապարակում խլրտում է ցնցոտիավոր մարդկանց ու կանանց մի զարհուրելի հոտ, զինված գերանդիներով, նիզակներով, ետելու դանակներով ու գեղարդներով, որոնց հազարավոր ծայրերը փայլփլում էին։ Այս ու այնտեղ եղանները սև եղջյուրներ էին կազմում այդ զզվելի դեմքերի վրա։ Կվազիմոդոն անորոշ կերպով վերհիշեց այդ խաժամուժին, կարծես թե նույնիսկ ճանաչեց այդ բոլոր գլուխները, որոնք մի քանի ամիս առաջ ողջունել էին իրեն որպես ծաղրացուների պապի։ Մի մարդ, որ մի ձեռքով ջահ էր բռնել, մյուսով էլ խարազան, բարձրացավ մի անկյունաքարի վրա և կարծես թե սկսեց ճառել։ Միաժամանակ տարօրինակ բանակը որոշ տեղաշարժեր կատարեց, կարծես թե դիրքեր գրավելով եկեղեցու շուրջը։ Կվազիմոդոն վերցրեց իր լապտերը և իջավ աշտարակների միջև գտնվող հարթակը, ավելի մոտիկից տեսնելու և պաշտպանության միջոցներ մտածելու համար։ Կլոպենտրյուֆուն հասնելով աստվածամոր տաճարի բարձր դռանը, իրոք որ իր զորամասը մարտական կարգով դասավորել էր, թեև ոչ մի դիմադրություն չէր սպասում, բայց և այնպես, որպես զգույշ զորապետ, ուզում էր այնպիսի կարգ պահպանել, որը նրան հնարավորություն տա կարիքի դեպքում ճակատ կազմել գիշերային պահազորի կամ արքայական հսկի ջոկատի անակնկալ գրոհի դեմ։ Ուստի և իր զորամասն այնպիսի ձևով էր դասավորել, որ բարձր տեղից ու հեռվից դիտելիս թվում էր, թե հռոմեական եռանկյունն է դա Էկնոմի ճակատամարտում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու խոզի գլուխը և կամ Գուստավ Ադոլֆի նշանավոր սեպը։ Այդ եռանկյունու հիմքը հենվում էր հրապարակի խորքին այնպես, որ փակում էր գավթի փողոցը, Կողերից մեկը նայում էր Օթել Դիոյին, մյուսը Սեն Պիեր Օբյով փողոցին։ Կլոպեն Տրյուֆուն կանգնել էր Գագաթին, Եգիպտոսի դքսի, մեր բարեկամ Ժեհանի և ամենահանդուգն ընկնավոր սինլքորների հետ։ Միջնադարյան քաղաքներում բնավել հազվադեպ չէին այնպիսի հարցակումները, ինչպես այդ օրը ձեռնարկել էին դատարկապորտները աստվածամոր տաճարի վրա։ Այն, որին այժմ ոստիկանություն անունն ենք տալիս, այդ ժամանակ գոյություն չուներ։ Բազմամարդ ոստաններում, մանավանդ մայրաքաղաքներում չկար մեկ կենտրոնական կանոնավորող իշխանություն։ Ֆեոդալիզմն այդ խոշոր համայնքները կառուցել կազմակերպել էր արտառոտ ձևով։ Մեծ քաղաքը հազարավոր սենյորությունների կուտակումն էր, որոնք մասնատում էին դա ամեն ձևի և ամեն մեծության ստորաբաժանումների։ Դրանից էլ առաջանում էին հազարավոր հակասական ոստիկանություններ, այսինքն ոչ մի ոստիկանություն։ Օրինակ Փարիզում հողային տուրք գանձելու իրավունք ունեցող 141 սենյորից բացի կար արդարադատություն գործադրելու և հողային տուրք գանձելու իրավունք ունեցող 25 սենյոր, սկսած Փարիզի եպիսկոպոսից, որ ուներ 105 փողոց, մինչև Նոտր Դամ դե Շանի վանահայրը, որ ուներ 4 փողոց։ Այս բոլոր ֆեոդալական օրինարարները արքայի գերիշխան իշխանությունը անվանական ձևով էին միայն ճանաչում։ Բոլորն էլ ճանապարհների հսկողության և դրանց համար հարկ գանձելու իրավունք ունեին։ Բոլորն էլ ինքնիշխան էին զգում իրենց սահմաններում։ Լյուդովիկոս 11-րդը այդ անխոնջ մշակը այնքան լայնորեն սկսեց խորտակել ֆեոդալիզմի շենքը, որ շարունակեցին խորտակել Ռշելիոն և Լյուդովիկոս 14-րդը հոգու արքայական իշխանության ուժեղացման, և ավարտեց Միրաբոն հոգու ժողովրդական իշխանության։ Լյուդովիկոս 11-րդը փորձեց պատռել Փարիզը պատող սենյորությունների այդ ցանցը հակառակ ամեն ինչի, համարձակ կերպով 2-3 հրովարտակ հրապարակելով ոստիկանական ընդհանուր կարգ ու կանոնի մասին։ Օրինակ, 1465 թվականին հրամայեց բնակիչներին գիշերն իջնելուն պեզմոմ վառել իրենց լուսամուտներում և արգելափակել շներին, հրամանը խախտողներին սպառնալով կախաղան բարձրացնել։ Նույն թվականի մի ուրիշ հրովարտակով երեկոյան փողոցների բերանները փակել երկաթե շղթաներով և արգելել դաշույն կամ հարձակման մի ուրիշ զենք կրել գիշերը փողոցներում։ Սակայն կարճ ժամանակամիջոցում կոմունալ օրենսդրության այս բոլոր փորձերը անտեսվեցին։ Քաղաքացիները թողին, որ քամին հանգցնի լուսամուտների մոմերը, շներն էլ արձակ թափառեն։ Երկաթե շղթաները քաշեցին միայն պաշարողական դրության դեպքում, դաշույն կրելու արգելքի հետևանքը եղավ միայն այն, որ կոկորդահատման փողոցը սկսեց կոչվել լանջահատման փողոց, որն ակներև առաջադիմության նշան է։ Ֆեոդալական օրենսդրության հին շենքը մնաց կանգուն։ Բայլերի և սենյորների դատական մարմինների հսկայական կուտակումը խաչաձևվում էր քաղաքի վրա։ Դրանք նեղում էին իրար, խճճվում միմյանց, կեղևակալում էին մի կողմից, մյուս կողմից իրար մեջ մտնում։ Պահակազորը, ենթապահակազորը և ընդդիմապահակազորը մի անօգուտ թավուտ էր, որի միջով զինված անց էին կենում ավազակությունը, կողոպուտն ու խռովությունը։ Այդպիսի անկարգության պայմաններում անլուր իրադարձություն չէին ուրեմն խաժամուժի մի մասի այդ օրինակ հարցակումները ամենաբազմամարդ թաղամասերում գտնվող պալատի, դաստակերտի կամ տան վրա։ Մեծ մասամբ հարևանները այն ժամանակ էին միայն միջամտում գործին, երբ կողոպուտը հասնում էր իրենց։ Հրացանաձգության ժամանակ նրանք խցկում էին ականջները, փակում պատուհանների կափույրները, պատնեշում դռները, թողնելով, որ կռիվը մարի պահակազորի միջամտությամբ կամ առանց նրան։ Իսկ հետևյալ օրը Փարիզում խոսում էին, այս գիշեր գրոհել են Էտիեն Բարբետի տան վրա, մարշալ դե Կլերմոնը բռնված է և այլն։ Ուստիև ոչ միայն արքայական կացարանները, Լուվրը, Պալատը, Բաստիլը, Տուրնելը, այլև պարզապես սենյորական օթևանները, Բուրբոնյան փոքր պալատը, Սանս, Անգուլեմ դաստակերտները և այլն ունեին իրենց ատամնավոր պարիսպները և դռների վրա էլ հրակնատները։ Եկեղեցիները որպես սրբավայր պահպանված էին, սակայն երբեմն ամրություններ էին ունենում, իսկ աստվածամոր տաճարը դրանցից չէր։ Սենժերմեն-դեպրեի աբբայարանը բարոնական դղյակի նման ատամնավոր էր, և այդտեղ ավելի շատ պղին ձեր գործածված ռմբանետների, քան թե զանգերի համար։ Նրա ամրոցը դեռ երևում էր 1610 թվականին։ Այսօր հազիվ է նրա եկեղեցին մնացել։ Այնուամենայնիվ վերադառնանք աստվածամոր տաճարին։